Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Gerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 15 octombrie, în deschiderea programului, titlurile emisiunii.
Conducerea Partidului Național Liberal a votat împotriva remanierii guvernului.
Suntem în momentul de față într-un grav deficit de democrație în România prin faptul că aceste instituții sunt folosite și se lasă subordonate unor scopuri politice.
O declarație a premierului Călin Popescu-Tăriceanu făcând referire, între altele, la televiziunea publică.
A servit televiziunea publică interese politice difuzând imaginile presupuse mituire a fostului ministru al agriculturii Remeș?
Un interviu cu directoarea știrilor de la TVR, Rodica Culcer.
Premiul păcii al librarilor germane a fost decernat anul acesta istoricului Scholl Friedlander. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Președintele Traian Băsescu a dat Parlamentului răgaz de o săptămână ca să adopte legea votului uninominal. Într-o scrisoare trimisă partidelor parlamentare, președintele Băsescu atrage atenția că dacă nu primește legea la promulgare până la 22 octombrie, va convoca el însuși un referendum național asupra schimbării sistemului de vot. În scrisoarea președintelui se spune că votul uninominal este dorit de majoritatea cetățenilor. Serviciile de informații din Rusia au confirmat pericolul unei tentative de asasinare a președintelui Vladimir Putin în apropiata sa vizită în Iran. Aflat în Germania, liderul rus a declarat însă că nu-și va anula vizita la Teheran, care începe diseară. Tot în Germania, Putin a criticat voalat politica Statelor Unite și a altor puteri occidentale față de Iran.
Pugați căvotă, în danum случае, iranscă rucavostă или iranscă народ.
Vladimir Putin a spus că a amenința o țară cum este Iranul nu este o idee bună. Statele Unite și Uniunea Europeană bănuiesc Iranul de intenția de a construi armă atomică și vor ca Rusia să li se alăture într-o politică mai dură față de Teheran. Republica Muntenegru a făcut primul pas spre aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi, la Luxemburg, premierul muntenegrean Zeli Kosturanovic a semnat acordul de asociere și stabilizare cu cei 27 de miniștri de externe din Uniunea Europeană. Uniunea a promis tuturor statelor din fosta Iugoslavie aderarea la Uniunea Europeană. Deocamdată a aderat Slovenia în 2004, Croația a început negocieri de aderare, iar Macedonia a fost recunoscută drept țară candidată. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că președintele George Bush consideră rezolvarea conflictului dintre Israel și palestinieni drept una din prioritățile administrației sale.
I have said that we need to at this particular point in time be certain.
Vorbind la Ramallah, în compania președintelui palestinian Mahmoud Abbas, doamna Rice a cerut Israelului și palestinienilor să se abțină de la provocări înaintea unei reuniuni internaționale pe tema Orientului Mijlociu, care ar urma să aibă loc luna viitoare. Premiul Nobel pentru economie a fost decernat americanilor Leonid Hurwitz, Eric Maskin și Roger Myerson. Aceștia au pus bazele teoriei de concepere a mecanismelor pieței. Potrivit Comitetului Nobel, această teorie permite efectuarea unei distinții dintre situațiile în care piețele funcționează bine de cele în care piețele funcționează prost. Concernul european Airbus a livrat astăzi primul avion din noua serie A380. Noua aeronavă de mare capacitate a fost predată companiei Singapore Airlines la o festivitate ținută în orașul francez Toulouse. Livrarea avionului, care poate transporta 850 de pasageri, a fost întârziată cu un an și jumătate din cauza unor probleme de producție.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Remaniera se justifică atunci când există miniștri care nu au performanță, miniștri care au probleme de imagine publică sau, în sfârșit, când apare un candidat care pare să aibă, eu știu, mai mulți sorți de izbândă în rezolvarea unor responsabilități care le are un minister. Dar nu aceasta este soluția politică.
a declarat președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, după ce conducerea PNL votase astăzi împotriva remanierii cabinetului. Mai multe detalii de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Primul ministru a tranșat așadar problema remanierii prin votul biroului permanent și cu această explicație prin care le dă încă o dată credit colegilor săi din executiv cu probleme. Dintre fruntașii liberali, doar doi s-au declarat deschis pentru primenirea guvernului, deputatul Crin Antonescu și senatoarea Norica Nicolai. Cei doi au vorbit despre dificultățile prin care trece cabinetul Tăriceanu, ținând cont atât de problemele pe linia cerințelor europene, cât și de percepția negativă pe care o au oamenii față de unii miniștri. Premierul Tăriceanu, care a spus încă înaintea reuniunii PNL că o remaniere a fost deja făcută prin schimbarea lui Decebal Traian Remeș și că de alta nu mai este nevoie, preferă așadar să păstreze continuitatea unui cabinet cu rezultate mediocre. La întâlnirea de vârf a liberalilor a fost totuși pusă pe tapet necesitatea schimbării miniștrilor care afectează imaginea guvernului și a partidului. Este vorba despre Tudor Chioriu, ministrul Justiției, Paul Păcuraru, ministrul Muncii, dar și despre Eugen Nicolescu, care deține portofoliul Sănătății, și Cristiana Domnitei, aflată în fruntea Învățământului Autohton. Această listă neagră se bazează pe acuzațiile procurorilor anticorupție în cazul lui Chioriu, care este cercetat pentru abuz în serviciu datorită semnăturii pe care și-a pus-o pe ordonanța prin care un teren aparținând Poștei Române a fost trecut din proprietatea publică a statului în cea privată pentru ca ulterior acesta să fie vândut unei firme aflată în zona de interes liberală. Dar și pe dosarul deschis de Departamentul Național Anticorupție pentru ministrul Păcuraru, pe motiv că i-ar fi cerut liderului PNL de Gorj, Ilie Morega, să intervină pe lângă directorii Societății Naționale a Limitului Oltenia pentru ca fiul său să obțină contracte pentru propria firmă. Ministrul Nicolaescu, în schimb, a eșuat cu reforma în sănătate, iar imaginea sa a devenit tot mai uzată pe măsură ce problemele stringente ale acestui sistem rămân nerezolvate. În vreme ce a domniței este contestat pentru slaba prestație, imaginea proastă, lipsa de strategie în modificarea legii învățământului și gafele care le-au făcut celebru. Premierul Tăriceanu nu vrea să se despartă de aceștia, cum nu a vrut să renunțe nici la Remeș, deși cunoștea atât dezinteresul acestuia pentru problemele reclamate de Comisia Europeană, cât și, se pare, complicațiile care l-au făcut ulterior celebru. De altfel, vorbind despre acest scandal, șeful guvernului continuă să-l protejeze pe fostul ministru al agriculturii, invocând deficitul de democrație, trecând însă cu vederea faptul că, de pildă, tânărul ministru al justiției contribuie din plin la acest deficit, atât prin implicarea sa în treburile procurorilor, cât și prin contrareforma legislativă pe care a pornit-o. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit la încheierea ședinței de astăzi a conducerii PNL și despre presupusa folosire a unor instituții publice în scopuri politice.
Există un mare semn de întrebare care văd că e prezent și în spațiu public, nu numai la PNL, și anume care este rolul unor instituții fundamentale ale statului care ar trebui în mod normal să stea la o parte de disputa politică. Iar noi constatăm că se întâmplă invers. Sunt instituții care ar trebui să fie complet în afara luptei politice și care se angrenează și, cum să spun, servesc cu muniție această dispută politică și acest lucru este anormal.
Cum premierul Tăriceanu a făcut ceva mai încolo, o trimitere clară la televiziunea română, înaintea începerii acestei emisiuni am rugat-o pe directoarea departamentului de știri de la televiziunea publică, Rodica Culcer, să comenteze această declarație a premierului Tăriceanu.
Dacă s-ar referi la noi, aș considera o astfel de apreciere ca o imixtiune a unui om politic în activitatea televiziunii române. Pentru că prin legea 41 de organizare și funcționare a SRTV, deci o lege adoptată la 17 iunie 1994, televiziunea română trebuie să fie independentă de orice fel de presiune politică. Da? Deci nu trebuie să se amestece în viața noastră oamenii politici. Există un for care reglementează activitatea din audiovizual și care este Consiliul Național al Audiovizualului. Noi nu am fost sancționați de Consiliul Național al Audiovizualului și nu mi se pare normal să fim sancționați de oamenii politici. Persoane care au poziții de autoritate, cum are domnul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, atunci când se pronunță asupra activității unei post de televiziune și mai ales asupra activității unei direcții de știri, cum presupuneți dumneavoastră că a făcut-o.
A spus că România se află într-un deficit de democrație din cauza, între altele, a faptului că justiția, vezi, doamne, s-ar putea face și prin intermediul televiziunii și este deci o pomenire directă a instituției la care se referă.
Bun, a mai făcut-o într-un interviu difuzat la alt post de radio chiar în dimineața acestei zile. Deci pot să presupun că a făcut-o. Eu vă citez articolul 8 din legea 41, care spune: autonomia și independența editorială a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerințe ale, vă rog să fiți atenți, deci ingerințe ale autorităților publice, precum și de influențele oricăror partide, formațiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale și economice sau grupuri de presiune. Este autoritate publică primul ministru, guvernul sau nu? Este liderul unui partid politic? Nu mi se pare normal să emită sentințe asupra televiziunii publice. Mă rog, domnul Tăriceanu e liber să spună ce dorește. Dar conducerea televiziunii ar trebui să reacționeze, iar conducerea Clubului Român de Presă și comisiile parlamentare ar trebui să se autosesizeze în acest caz. Este o formă de presiune și de intimidare. Nu mă aștept să o facă.
Conducerea televiziunii însă s-a sesizat. Am înțeles că mâine se va întruni Comisia de Disciplină, nu? Dacă...
Dar nu pentru domnul prim-ministru, ci pentru noi.
Exact.
Deci eu susțin că, în mod normal, conducerea SRTV ar trebui să protesteze împotriva acestei tentative de intimidare a știrilor de la televiziunea publică.
Președintele, director general al televiziunii române, Alexandru Sasu, a dat un comunicat săptămâna trecută după prima tranșă de imagini pe care le-ați difuzat la știri, exprimându-și opinia că nu a fost bine că ați difuzat aceste imagini. Cum calificați acest gest?
Eu l-am calificat deja. Eu nu consider că acest comunicat ar fi trebuit să fie făcut public. Eu nu consider că acest comunicat, care a fost urmat de o adresă pe numele meu în cadrul televiziunii, ar fi trebuit să conțină o recomandare sau un considerent de tipul consider că difuzarea în continuu. Ce înțelege domnul Sasu prin declarația pe care a dat-o acum câteva minute agenției de presă Newsin, în care spune că orice jurnalist trebuie să țină cont de lege de interesul public și de interesul instituției. Ce înseamnă interesul instituției? Unde este definit acesta? Adică ce interes are instituția care e diferit de interesul public?
O instituție publică, așa cum e televiziunea română.
Da. Deci eu legea n-am încălcat-o, dacă o încălcam, mă sancționa CNA-ul. Nu s-a întâmplat acest lucru. Interes public, în orice instanță mă duc până la CEDO și o să se vadă că aceste imagini sunt de interes public. Nu știu ce imagini ar putea să fie mai tare de interes public decât aceste imagini. Interesul instituției să-mi îl definească domnul Sasu. Și să-mi spună unde era el definit și în ce fel l-am încălcat. Este pentru prima oară când TVR-ul a fost lăudat că are curajul să dea imagini compromițătoare, într-adevăr, despre membrii ai guvernului. Eu cred că am făcut un bine TVR-ului și că era în interesul instituției să facem acest lucru. În niciun caz nu pot să admit că am încălcat interesul instituției.
Jurnaliștii au dreptul să nu-și divulge sursele, dar am să risc o întrebare. S-a speculat foarte mult săptămâna trecută de unde ați primit acele imagini. Putem afla?
Vă dați seama că o să ne protejăm sursa în continuare. Nici nu știu exact eu. Bănuiesc doar din ce zonă vine. Mai este ceva în această declarație. Uitați că eu am impus difuzarea lor. Nu am impus, dar oamenii din redacție m-au sunat și mi-au cerut părerea. Le-am zis că da, cred că trebuie difuzate. Dar n-am impus nimănui, în primul rând, că nu eu le-am adus.
A declarat Europei Libere directoarea Departamentului de Știri de la Televiziunea Română, Rodica Culcer. Ca un făcut, după ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că justiția nu se face la televizor și că această instituție, Televiziunea Română, alături de altele, nu trebuie să fie implicată în dispute politice, președintele director general al TVR, Alexandru Sasu, a anunțat la ieșirea de la audierile în Comisiile de Cultură ale Parlamentului că Departamentul de Știri al Televiziunii va fi reorganizat. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Direcția din TVR se va împărți în două, direcția de știri și cea de sport. Practic, fiind vorba despre o nouă structură în cadrul televiziunii publice, va fi nevoie de șef noi și se creează deci premizele schimbării actualului director al direcției de știri, Rodica Culcer. Mâine, Comisia de Etică și Arbitraj din cadrul TVR are programate audierea Rodicei Culcer și a lui Alexandru Sasu, directorul televiziunii publice. Dacă în cadrul comisiei se va stabili că s-a încălcat regulamentul TVR, Rodica Culcer riscă fie un avertisment, fie desfacerea contractului de muncă. Dar regulamentul conține prevederi care se bat cap în cap, astfel încât prevederile sale sunt perfect interpretabile. Pe de o parte, regulamentul intern prevede că salariații televiziunii publice trebuie să respecte regimul informațiilor clasificate sau considerate confidențiale conform legii. Pe de altă parte însă, același regulament arată, citez, că în societatea română de televiziune cenzura este interzisă. Și tot mâine, Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă va discuta despre difuzarea de către TVR a imaginilor filmate cu camera ascunsă, în care Dece Baltrean Remeș poate fi văzut luând un pic de la Ioan Avram Mureșan. Între timp, s-au pus în funcțiune și mecanismele politice care sporesc presiunile asupra televiziunii publice. La scurt timp după ședința TVR de astăzi, în care s-a decis reorganizarea departamentului de știri, membrii Consiliului de Administrație...
Doamnelor și domnilor, suntem obligați să intervenim pentru că ceea ce auziți acum este o variantă needitată a corespondenței trimisă de la București de colegul nostru Dan Tăpălagă. Să ascultăm acum varianta editată și fără greșeli a corespondenței.
Direcția din TVR se va împărți în două, direcția de știri și cea de sport. Practic, fiind vorba despre o nouă structură în cadrul televiziunii publice, va fi nevoie de șef noi și se creează deci premizele schimbării actualului director al direcției de știri, Rodica Culcer. Mâine, Comisia de Etică și Arbitraj din cadrul TVR are programate audierea Rodicei Culcer și a lui Alexandru Sasu, directorul televiziunii publice. Dacă în cadrul comisiei se va stabili că s-a încălcat regulamentul TVR, Rodica Culcer riscă fie un avertisment, fie desfacerea contractului de muncă. Dar regulamentul conține prevederi care se bat cap în cap, astfel încât prevederile sale sunt perfect interpretabile. Pe de o parte, regulamentul intern prevede că salariații televiziunii publice trebuie să respecte regimul informațiilor clasificate sau considerate confidențiale conform legii. Pe de altă parte însă, același regulament arată, citez, că în societatea română de televiziune cenzura este interzisă. Și tot mâine, Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă va discuta despre difuzarea de către TVR a imaginilor filmate cu camera ascunsă, în care Dece Baltrean Remeș poate fi văzut luând un pic de la Ioan Avram Mureșan. Între timp, s-au pus în funcțiune și mecanismele politice care sporesc presiunile asupra televiziunii publice. La scurt timp după ședința TVR de astăzi, în care s-a decis reorganizarea departamentului de știri, membrii Consiliului de Administrație au fost audiați de către comisiile de specialitate din Parlament. La finalul audierilor, Alexandru Sasu a confirmat că departamentul de știri a fost reorganizat, dar a spus că deocamdată nu intenționează să o schimbe pe Rodica Culcer. Șeful TVR, Alexandru Sasu, calificase difuzarea filmului drept o eroare jurnalistică și s-a opus publicării celui de-al doilea film, pe motiv că nu ar fi o decizie, citez, legală, corectă și oportună. Șefa departamentului de știri ceruse într-o scrisoare să revină asupra interdicției în ce privește difuzarea celui de-al doilea film, invocând interesul public.
A declarat de la București, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-o intervenție fără precedent, guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Zărescu, a cerut ajutorul autorităților de la București pentru a stăpâni inflația în creștere puternică în ultimele două luni, afirmând că BNR nu face față. Radu Stănescu are detalii.
Muguri Zărescu, guvernatorul BNR, a cerut ajutorul autorităților române pentru a stăpâni inflația, afirmând că Banca Centrală nu poate face singură acest lucru doar prin politica sa monetară, fiind nevoie și de politici fiscale și structurale guvernamentale mai restrictive. Un scenariu supraoptimist ar fi să se limiteze creșterile salariale, inclusiv cele ale bugetarilor, în concordanță cu productivitatea muncii, însă astfel de măsuri cred că sunt limitate datorită perioadei electorale. De aceea cred că o variantă optimistă în această perioadă a acestui final de an și pe parcursul anului viitor este adoptarea unor politici fiscale mai restrictive, precum deficitul bugetar și nivelul impozitării, a precizat astăzi Muguri Sărescu. Rezolvarea problematicii inflației cu politici fiscale e optimă, a precizat guvernatorul, pentru că în această perioadă preelectorală nu ne putem aștepta la reduceri de salarii, iar politicile fiscale au o contribuție importantă la procesul dezinflaționist. Isărescu a precizat că un mesaj asemănător a fost transmis autorităților române și de reprezentanții Fondului Monetar Internațional. De asemenea, guvernatorul a precizat că a obținut promisiunea premierului și a ministrului finanțelor pentru menținerea actualei politici fiscale, fără alte relaxări în perioada următoare. El a precizat că, în opinia sa, Banca Națională, ca orice bancă centrală din lume, trebuie să se asigure ca stabilitatea prețurilor să fie una de durată, sustenabilă. Avem un program pe termen lung de 7 ani, perioada în care variațiile ar trebui să fie mai puțin violente. Avem o viziune mult mai îndelungată decât pe perioade scurte. Acesta este motivul pentru care, spune Isărescu, mesajul BNR este acela de a se adopta o politică prudențială fără șocuri prea mari. Inflația a ajuns în luna septembrie la 6% pe an, cu peste un punct mai mare decât ținta maximă stabilită de BNR pentru acest an de 5% și dublu față de media europeană de 3%. Potrivit analiștilor, dacă această tendință a inflației se va menține, România riscă să înregistreze în 2007 inflație mai mare decât în 2006, iar planurile de introducere a monedei euro în 2014 să devină un obiectiv de neatins. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Voci din societatea civilă din România se pronunță împotriva candidaturii fostului ministru de finanțe Daniel Dăianu pentru Parlamentul European, pe motiv că acesta a activat în anii 70 în cadrul Direcției pentru Informații Externe a Securității, DIE. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum privește de acolo această poziție.
Am fi dorit ca România europeană să aibă o politică curățită complet de adevăratele rămășițe nocive ale trecutului comunist, dar nu are. Am fi dorit ca istoria acelor ani să fi fost discutate public, deschis, limpezită și înțeleasă corect, cu documente și dosare pe masă, la vedere. Nu s-a întâmplat nici asta. Am fi dorit ca România să aibă o nouă generație de politicieni competentă și nepătată. Nu are. Sunt de salutat inițiativele societății civile din România de a stabili repere morale și instituționale pentru cadrul politic. E nevoie însă, în aceste demersuri, și de o doză de înțelegere umană, pentru că de oameni este vorba, care să mai nuanțeze pornirile intransigente. Sunt cazuri în care merită acordat ceea ce aici în America numim beneficiul îndoielii.
Cum se încadrează în acest peisaj Daniel Dăianu?
La începutul anilor 90, Daniel Dăianu a recunoscut din proprie inițiativă că a lucrat pentru Direcția de Informații Externe în tinerețe timp de 3 ani. De atunci încoace, ori de câte ori Dăianu a fost pe cale să preia o funcție importantă, inclusiv cea de ministru de finanțe în guvernul Radu Vasile, textul DIE a fost invocat. Nimic rău în asta. Numai că lucrurile nu au mers în România așa cum visa Corneliu Coposu. La 18 ani de la căderea comunismului, lider din conducerea marilor partide politice profită de faptul că dosare au fost ferite de ochiul public, înalți funcționari ai statului au lucrat în acea perioadă în comerț exterior și reprezentare externă, magnați ai afacerilor își ascund și ei anumite aspecte ale trecutului. Toate aceste cazuri, anumite conexiuni cu fosta securitate, mai mult sau mai puțin directe, sunt nedovedite, dar probabile. Despre ei nu auzi nimic, pentru că ce să-i faci, nu mai e nimic de făcut. În schimb, se revine la Dăianu ori de câte ori este vizat să preia o funcție publică, pentru că el a făcut eroarea de a-și fi pus cu onestitate cenușă în cap.
Dar realitatea faptului că a lucrat în structurile securității rămâne.
Da, rămâne. Dacă cineva are motive să susține că Daniel Dăianu a făcut poliție politică în DIE, să spună pentru că acesta ar trebui să fie criteriul de respingere a unei candidaturi. Aici, în America, pornim de la ideea că oamenii se schimbă și că au dreptul la o a doua șansă. Există argumente că și înainte de 1989, Daniel Dăianu a criticat în câteva articole de specialitate politici economice ale regimului Ceaușescu. Dar chiar dacă am ignorat acest aspect, ne rămâne de judecat traiectoria lui de după 1989, când tot ce a scris, a spus și a făcut s-a situat de partea bună a baricadei politice. În America a făcut studii în 1990 la Universitatea Harvard, la invitația prestigioșilor cercetători Abraham Bergson și Adam Ullum. A conferințiat la importante reuniuni și a predat la universități de mare calibru din California. Sub auspiciile Colegiului NATO de la Roma, Dăianu a scris lucrarea Vitalitate și viabilitate economică, o provocare pentru securitatea națională, publicată în Occident în 1996. Ca ziarist la Washington pot spune că în toți acești ani, niciun expert în economie din România nu a făcut o impresie mai bună în America în numele României decât a fost cazul cu Daniel Dăianu și guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, care a lucrat înainte de 1989 la Institutul de Economie Mondială, care institut avea și el legături cu aceeași direcție a securității. Dar asta nu știrbește cu nimic aportul necontestat pe care Isărescu, ca și Dăianu, l-au adus la credibilizarea noii Românii.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Politicienii și Sfânta Paraschivă se intitulează corespondența de astăzi semnată de Alexandru Călinescu.
A plouat mărunt și tenace la Iași, sâmbătă noaptea, dar a doua zi a plouat cu politicieni. Sărbătorirea Sfintei Paraschiva a devenit un mega spectacol, un show gigantic, la care participă sute de mii de oameni. E șocant să vezi cozile și se întâmplă mai mulți kilometri, oameni care așteaptă vreme de 24 de ore pentru a trece prin fața raclei, avalanșa de sarmale, mici și beri, ce marchează tot atunci zilele orașului. Politicienii nu puteau să nu profite de acest eveniment și au venit din nou cu micul mare să se închine peste rând la moaște. A venit mai întâi premierul Tăriceanu, cu aproape jumătate din guvern, ministrii Bolzganian, Adomniție, Meleșcanu, Iorgulescu. Și la PD nume grele, Emil Boc, Vasile Blaga, Cezar Preda, Elena Udrea. PSD-ul a fost reprezentat de Valer Dorneanu și de Ilie Sârbu, iar partidul lui George Becali a fost prezent prin George Becali, însoțit de mama sa. Un cotidian central a titrat inspirat astăzi Sfânta Paraschiva de partid și de stat. Președintele Băsescu a ajuns la Iași abia duminică după amiază. La mitropolie a făcut o baie de mulțime, s-a întreținut cu patriarhul Daniel, dar nu s-a dus la moaștele Sfintei, deoarece, îl citez, nu stătuse ca toată lumea la coadă. Asta ca să priceapă cine trebuie. Liberalii și democrații au profitat de ocazie pentru a se întâlni cu membrii din teritoriu și a prezentat candidații din Iași pentru europarlamentare. Prilej de asemenea de a se ataca reciproc, ignorând bunătatea și umilința specifice credinței creștine. Bulucel a fost la mitropolie pentru locurile rezervate oficialilor. Până la urmă, totul a fost bine și s-a putut bifa pe agendă un exercițiu de imagine reușit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ieri s-a încheiat Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt. Cu acest prilej s-a decernat Premiul Păcii al Asociației Librarilor Germani. Anul acesta, laureatul premiului este istoricul Saul Friedlander. Detalii de la William Totoc.
Cea de-a 59-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main s-a încheiat cu ceremonia decernării Premiului Păcii. Laureatul premiului, sponsorizat de către Asociația Librarilor Germani, este istoricul israelo-american Saul Friedlander, în vârstă de 75 de ani. Într-o cuvântare rostită în Paulskirche, Biserica Sfântului Pavel din Frankfurt, unde s-a desfășurat ceremonia, președintele fundației Alexander von Humboldt, Wolfgang Frühwald, a calificat operele lui Friedlander drept o prezentare monumentală a celui de-al treilea Reich și a nimicirii evreilor.
Saul Friedlander, der über das seltene Talent verfügt.
Friedlander are talentul rar de a nu documenta doar istoria, ci de a o și povesti. Astfel el a reușit să ofere celor destinați să dispară de pe fața pământului un loc al memoriei, a mai spus președintele fundației.
Einen Gedächtnisort und den ihnen eigenen Namen.
Fără a polemiza, el s-a referit doar indirect la cuvântarea controversată a scriitorului german Martin Walser, care în 1998 a fost distins cu același premiu al păcii. Walser s-a pronunțat atunci pentru încheierea prezentării Holocaustului ca o permanentă culpă atribuită germanilor și contra folosirii Auschwitzului ca un ciomag amenințător. Cine nu mai poate auzi mărturile despre Holocaust, a replicat președintele fundației Humboldt, acela nu a ascultat niciodată aceste relatări și creează premisele pentru repetarea a ceea ce s-a întâmplat. O idee similară a articulat și primarul orașului Frankfurt, Petra Roth, care a spus că premiul constituie și un protest contra relativizării Holocaustului. Cuvântarea de mulțumire a lui Saul Friedlander s-a bazat pe un montaj semnificativ de citate inedite din documente de familie. Astfel, laureatul premiului păcii a reușit să prezinte auditoriului tragedia prin care a trecut el și familia sa în timpul prigoanei naziste. Familia lui Friedlander, stabilită la Praga, s-a refugiat în Franța. Pentru a scăpa de pericolul nazist, Saul Friedlander, atunci în vârstă de 10 ani, a fost botezat și apoi ascuns într-un internat catolic. Părinții săi au încercat să se refugieze în Elveția, dar au fost arestați, apoi deportați și omorâți în lagărul de exterminare din Auschwitz. După război, Saul Friedlander s-a stabilit în Israel, a studiat istoria și a publicat numeroase scrieri legate de Holocaust. În centrul acestor scrieri se află soarta victimelor. Urletele de durere ale victimilor, precum s-a exprimat metaforic Saul Friedlander la Frankfurt.
Wenn wir diesen Schreien lauschen.
În preajma decernării premiului s-a speculat dacă Friedlander va răspunde cuvântării lui Martin Walser. A făcut-o doar aluziv, amintind spre sfârșitul cuvântării că modul în care și-a conceput alocuțiunea nu are nimic de a face cu, citez, instituționalizarea sau ritualizarea gesturilor dedicate memoriei victimelor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pupitul tehnic, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, este exact o jumătate de oră, Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.